Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 29 май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары үчүн айгышкан салгылашуулар уланууда.
Ситуация дуже складная.
Кырдаал абдан татаал. Орус аскерлери кандай болбосун, жылышка жетүүнү көздөшүүдө. Бирок биз туруштук берип жатабыз.
Украинадагы акыркы кырдаалга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 30 жылдыгына карата салтанатта президент Садыр Жапаров коопсуздук коргоону тармагы азыркы шартта жараша өзгөрүшү зарыл экенин белгиледи. Абаткенде музей түптөгөн тарыхчы мугалимдер аймактын археологиялык картасын түзүп чыгышты.
Биз бир жыл бою мына ушул элге чыгып Баткен райондогу бүткүл айыл кыштактарды кыдырып элдин арасынан материалдарды топтоп келдик. Мына ушул элдер баардык өзүнүн буюмдарын мындай бизге белек катары эле тартуулашты.
Музей тууралуу кеңири баянды да ушул жарым саатта угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды каным Гүл Эликеевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүн 30 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жакынкы күндөрдө коопсуздук кеңешинде Кыргызстандын аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын айтты. Мамлекет башчы Кыргызстандын өзүнүн аскердик саясатын өзүн өзү коргоо жана коргонууга жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзө турганын белгиледи.
Өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багыттагы иштерди баштап 2021 жылдын 20 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын аскердик жаңы доктринасынын долбоору каралат. Куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат.
Жапаров 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техникалар алына баштаганын белгилеп, аскер кызматкерлерин акчалай төлөмдөрдү, анын ичинде куралдуу күчтөрдүн жарандык кызмат адамдарынын эмгек акысын жогорулатуу боюнча жаңы сунуштар каралып жатканын кошумчалады. Эгемен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда негизделген, 1993 жылы Коргоо министрлиги түзүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты. Ага ылайык 30 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Май айында катуу жааган жаандан улам өлкөнүн дээрлик бардык аймагында сел жүрүп, бир топ турак жай жарактан чыкты. Короолор, жолдор жана көпүрөлөр бузулуп, ондогон гектар айдоо аянтын сел жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү сел жууп кеткен бир катар аймактарда тазалоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембе күнкү видео кайрылуусунда келерки аптада Украинага жаңы курал жарак жеткирилиши боюнча жакшы кабар күтүп жатканын айтты. Ал курал жарак өзгөчө орус аскерлеринин Украинанын чыгышында алга жылышын токтотуу үчүн керек экенин белгиледи.
Я вдячный всем, кто вытерпел цей натиск.
Биз күн сайын коргонубузду чыңдоо үчүн иштейбиз. Бул биринчи кезекте курал жарак менен камсыз кылуу, биздин армия технологиялык жана соккуруучу күч менен баскынчыларды жеңе тургандай абалга жакындап келе жатабыз. Албетте көп нерсе өнөктөштөрдөн, алардын Украинага эркиндикти коргоо үчүн керектүү нерселердин бардыгын берүүгө даярдыгынан көз каранды. Мен келерки аптада жакшы кабар күтөм, деди Зеленский. Украин лидери Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасна жана орус аскерлери топтолгон башка шаарларда фронттогу күрөштүн негизги аймактары деп атады. Келерки аптада Украинанын президенти Европа өлкөлөрүнүн парламенттерине кайрылууга ниеттенүүдө. Еврокеңештин 30-31 майда өтө турган жыйынында Зеленский Украинадагы орусиялык террор тууралуу сөз кылат. 24 февралда Орусия атайын операция деген негизде Украинага басып кирген, кийинчерээк Донбасты коргоо максатында деп атаган. Орус бийликтери армия жарандык объекттерге чабуул жасабайт деп билдирген. Ошол эле маалда Орусиянын авиациясы, ракеталык аскерлери, флоту жана артиллериясы Украинанын шаарларын күн сайын аткылоодо. Ал ортодо Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлер Олаф Шольц орус президенти Владимир Путинди Украинадан аскерлерин чыгарып кетүүгө жана тынчтыкты орнотуу боюнча улуттуу аракет жасоого үндөштү. Алар телефон аркылуу 28 майда сүйлөшкөн, 1 саат 20 мүнөткө созулган сүйлөшүүдө Украинанын Орусия тарабынан оккупацияланган аймактарындагы кырдаал, туткунга алынган Украина аскерлеринин тагдыры, Москва менен Киев ортосундагы сүйлөшүүлөрүн жанданышы, ошондой эле Орусия менен Украинадан дүйнөлүк рынок азык түлүк жеткирүүдөгү көйгөйлөр талкууланды. Путин батыш Москванын аскердик агрессиясына жооп катары киргизген санкцияларды жумшартмайынча Украинадан эгин экспортун жандандыруу мүмкүн эместей көрүнүп турганын билдирди. Кремлдин сайтында жазылгандай, Путин Орусиядан эгиндерин тоскоолдуксуз экспорттоо, анын ичинде Кара деңиз портунан Украинаданын чыгаруунун жолдорун табууга жардам берүүгө даяр деп билдирди. Ал арада Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинанын президенти Владимир Зеленскийге Лондон жана чоң жетинин өнөктөштөрү Киевке дан экспорттун калыбына келтирүүгө жардам берүү үчүн иштеп жатканын айтты. Анткени менен Кремль Орусиянын Украинанын портторунан жабылышын санкциялык режимди жумшартуу менен байланыштуу экенин ачык айтты. Эл аралык коомчулук буудайдын негизги экспортёрлорунун бири болгон Орусияны дагы портторду ачып, Украинаданын экспорттоого уруксат берүүгө чакырып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Кыргызстандын атынан Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп тайындалды. Бул тууралуу маалымат комиссиянын расмий сайтында жарыяланды. Кожошевтин компетенциясына Евразия экономикалык биримдигиндеги транспорт, инфраструктура жана энергетика маселелери кирет. Бул маалымат өкмөттүн басма сөз кызматы дагы ырастады. Бул орунда мурда Кыргызстандын атынан Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков иштеп келген. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңсеси Москвада жайгашкан. Ал комиссияга Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь жана Кыргызстан кирет. Уюм Евразия экономикалык биримдигиндеги эң жогорку орган. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы 30 майдан 3 июнга чейин Бишкек Нарын Торугар жолунун 129 чакырымы убактылуу жабыларын билдирди. Бул убакыт аралыгында аталган аймактагы темир жолдун боюндагы кооптуу таштар түшүрүлүп, тазалоо иштери жүрөт деп кабарланды. Мекеменин маалыматына ылайык, 4 күн бою жол күндүзгү саат 9:00 3:00 чейин жабык болот жана боомдо жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер такай иштеп турат. Америкадагы Moped Books басма үйүнө таандык Фредерик Колтинг жана Мелисса Медина түзгөн «Эмне үйрөнө алам» китептер топтому кыргызчаланды. 4 китептен турган сериянын ар бири ийгиликтүү адамдардын өмүр таржымалын камтыйт.
Рахмат. Ханым Гүлкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар айы маалыматы. 30 майда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жамгыр жаайт, бийик тоолорго кар түшөт, табан температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 6-11 күндүз 18-23, Талас облусунда түнкүсүн 4-9 күндүз 18-23, Баткено Жалал абадта түнкүсүн 7-12 күндүз 28 градуска чейин ысыйт, Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 2-7 күндүз 10-15 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 күндүз 18-18-13. Бийик тоолор райондордо түнкүсү -6 градуска чейин төмөндөйт, күндүз 0+5 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары үчүн айгышкан салгылашуулар уланууда. Расмий Киев орус күчтөрүнө туруштук берүү үчүн өнөктөштөр Украина армиясын керектүү курал жабдуу менен камсыз кылат деп үмүттөнөрүн кайталады. Ал арада АКШнын согушту изилдөө институту Северодонецк үчүн кармаш кандай жыйынтыкталбасын, ошондон кийин Орусиянын алга жылуусу токтойт деген прогнозун чыгарды. Украинадагы акыркы кырдаал тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Кече кечинде жасаган кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский эмки аптада батыштан курал алуу маселеси оңунан чечилет деп күткөнүн айтып, маалыматтын чоо жайын ачыкка чыгарган жок. Президенттин айтымында армиянын орус баскынчыларына жооп кайтаруу жөндөмү, өлкөнүн эркиндигин коргоп калуу өнөктөштөрдүн чечкиндүүлүгүнө да байланыштуу болмокчу.
Ситуация дуже складна.
Кырдаал абдан татаал. Өзгөчө Донбасс жана Харьков аймактарында орус аскерлери кандай болбосун жылышка жетүүнү көздөшүүдө. Орус армиясы бутага алган Северодонецк, Лисичанск, Бахмут жана башка шаарлар үчүн күрөш уланууда. Бирок биз туруштук берип жатабыз. Абал абдан оор. Баскынчылардын чабуулуна каршы бекем тургандарга ыраазычылыгымды айтам.
Натиск оккупант.
Мунун алдында Украин коргоо министри Алексей Резников Даниядан кемелерге каршы гарпун ракеталары жана АКШдан гаубицалар келе баштаганын билдирген. Министрдин айтымында ал ракеталар жергиликтүү Нептун ракеталары менен кошо деңиз жээктерин, анын ичинде Одесса шаарын коргоо үчүн пайдаланмакчы. Одессанын аскердик администрациясынын басма сөз катчысы Сергей Братчук мынча көп гарпундар менен орустардын бүтүндөй Кара деңиз флотун чөктүрө алабыз, эмнеге болбосун деп социалдык тармактарга жазды. Орус коргоо министрлиги Донбасстагы Луганск жана Донецк облустарында бир топ ийгиликке жеткенин акыркы күндөрдөн бери айтып келатат. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жекшембиде Фейсбуктагы баракчасына билдиргендей, каршы тарап Северодонецкти өз көзөмөлүнө алуу аракетин улантып, артиллериясы улам бир сокку урууда. Украин бөлүктөрүн курчоого алуу үчүн Лисичанск Бахмут жолун аткылап жатканы кабарланууда. Британиянын коргоо министрлиги күндөлүк отчётунда Орусия сөз болгон чөлкөмдү басып алууга жетишсе, Кремль муну кошуна өлкөгө кол салууну актаган чоң саясий ийгилик катары сыпатташы ыктымал деп болголойт. Ал эми АКШнын согушту изилдөө институту Северодонецк үчүн кармаштан кийин анын жыйынтыгы кандай болбосун, Орусиянын алга жылуусу токтойт деген прогнозун чыгарды. Эксперттердин баамында бул Украин тарапка контрчабуулга өтүү мүмкүнчүлүгүн тартууламакчы. Орусия ал багытта жеңгенин жар салса да, эч кандай аскердик же экономикалык утуш алып келбейт, деп эсептешет институттун адистери. Ал арада литвалыктар Украинаны курал жарак менен камсыз кылуу ишине салым кошууну, украиндерге тилектештигин билдирүүнү чечип, 5 миллион евролук Байрактар дронун сатып алуу аракетин көрүүдө. Демилгени көтөрүлгөн Lightsvest TV телеканалынын маалыматына ылайык, 3 күндүн ичинде 3 миллион евро чогулуптур. Акча которуу менен өзгөчө бир иш кылдым деп ойлойм. Өз алдынча дрон сатып алып, аны Украинага тартуулоо колубуздан келет деген ойдон тышкары, менимче бул абдан символикалык ишарат болуп калат. Дүйнөдөгү ири державалар бул куралды берсе болот, муну болбойт деп талашып тартышып отурган кезде Литванын жарандык коому биргелешип 5 миллион евро топтоону чечти. Менин пикиримде бул өзүнчө бир маанилүү символикалык кадам. Деп айтты Рейтерс агенттигинин кабарчысына 100 евро жөнөткөн Агне Белицкайте. Орусия басып киргенден кийин кошуна өлкөнүн портторун блокадага алган. Натыйжада бир топ өлкөлөр арасында Африка Украинадан келген буудайсыз калып, азык-түлүк кризиси каптайт деген коркунуч курчуду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы. Буга карата Бишкекте салтанаттуу жыйын өттү. Ага катышкан президент Садыр Жапаров коопсуздук коргонуу тармагы азыркы шартка жараша өзгөрүшү зарыл экенин белгилеп, улуттук коопсуздуктун аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын билдирди. Кыргызстан былтыр биринчи жолу мамлекеттик казынадан аскер техникаларын сатып алган. Айрым эксперттер региондогу кырдаалды эске алганда коргоону жаатындагы өзгөрүүлөрдү тездетүү зарыл деп эсептейт. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда өттү. Салтанатта сөз сүйлөп жатып, президент Жапаров коопсуздук кеңешинде Кыргызстандын аскердик доктринасы жаңы долбоору карала турганын айтты. Анда куралдуу күчтөрдүн иши ар тараптуу камсыздоо, анын аскердик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. Президент дүйнөдө кырдаалы ыкчамдык менен өзгөрүп жаткан учурда Кыргызстан өзүнүн аскердик саясатын, өзүн өзү коргоо жана коргонууга жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзө турганын белгиледи.
Эл аралык кырдаал ыкчамдык менен өзгөрүп жаткан маалда жашап жатабыз. Дүйнөнүн ар кайсы региондорунда болуп жаткан куралдуу чыр чатактар божомолго сыйбаган масштаб жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуп турабыз. Маалыматтык жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөштү жүргүзүүнүн аскердик эмес башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошондуктан азыркы шарт Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты мындан ары да өркүндөтүүнү талап кылууда.
Жапаровдун айтымында аскердик доктринанын жаңы долбоору жакында каралып, аскердик мүмкүнчүлүктү жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. 2008-2010 жылдар аралыгында Кыргызстандын атайын коопсуздук концепциясы даярдалып, бирок мамлекет жетекчилеринин алдында экономика же коопсуздук деген тандоо жаралган. Элдин турмушун алга чоңдоп, анан коопсуздук маселеси каралмай болуп чечилген эле дейт чегара кызматынын мурдагы төрагасы генерал Токон Мамытов.
Военная доктрина деп аны да жаңыртыш керек. Силерде баягы подрывасы бар, билими бар, офицерлерди тартыш керек, майор полковниктер, алар дагы бир азыр баягы пенсияда жүрүшүп уялбай ошолорду чакырып эле ошолор баягы ошолордон кеңеш сураса ошол алар башынан өткөргөн да.
Куралдуу күчтөрдү жакшыртуу аракети кошуналар менен аскердик атаандаштык катары каралбашы керек деп эсептейт генерал Мамытов. Бул жалпы эле чөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоого зарыл болгон реформа катары каралышы зарыл экенин кошумчалайт.
Садыр Жапаров айтпады эле ошол өлкөнүн коопсуздугуна тиешелүү деңгээлде көңүл буруп атсак болбой калды деп. Мына ошонун негизинде жанагы башка өлкөлөрдөн куралдуу күч техниканы, аскер техникасын сатып келип чек ара кызматына коргоо министрлигине бербедиби, МЧСке албетте азыктылат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өткөн жыл соңунда Түркиянын байрактар учкучсуз учуучу аппараттарын алып улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлигинин карамагына тапшырган. Буга мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөнү кабарланган. 2021 жылдан тартып Кыргызстан аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техникаларды сатып алууну баштады. Талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстанда аскердик өндүрүштү жандандырууга мүмкүнчүлүк бар. Баштап коркунуч кайдан келерин аңдап туруштук бере алабызбы деген суроо турат дейт.
Кыргызстан күчтөрүн менен аракеттенебиз деп чакырса эмне кылышыбыз керек, кандай маселелер болсо эмне кылышыбыз керек, ошолордун баарын ойлонушуп мамлекетибиздин коопсуздугун кантип камсыз кылабыз, суверенитетибизди кантип сактап калабыз деген маселелерди карай турган мезгил болот. Атам 30 жыл болду, биздин жоокерлерде маселе жок, патриоттор баары жакшы, кан жанын аябай коргоп берип атат. Бирок бүгүнкү кырдаалга жараша курал жарагы жетишсиз экендиги эми аскер эмес адамдар деле түшүнүп атат.
Кыргыз армиясынын 30 жылдык тарыхында Баткен окуясы деп аталган 1999-2000-жылдардагы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары менен беттешүү биринчи сыноо болгон. Ал окуяда аскердик техникалардын курал жарактар коргонуу мүмкүнчүлүгү чабал экени ачык көрүндү. Ошол окуядан кийин гана Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө аскерлер менен коргонуу жаатына көңүл бура баштаганы айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Момунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бишкекте куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жакын күндөрдө коопсуздук кеңешинде Кыргызстандын аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын айтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты. Ага ылайык 30 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Сел жүрүү коркунучу дагы жогору. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Олаф Шольц Орус президенти Владимир Путинди Украинадан аскерлерин чыгарып кетүүгө жана тынчтыкты орнотуу боюнча улуттуу аракет жасоого үндөштү. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Кыргызстандын атынан Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп дайындалды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 30 майдан 3-июнга чейин Бишкек Нарын Торук арт жолунун 129-чакырымы Боом Капчыгайы убактылуу жабылаарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтында. Ошондой эле биздин Телеграмга, WhatsApp жана башка социалдык тармактарга жазылсаңыз болот, улам сизге билдирүү келип турат. Эми маданий темага орун берели. Баткенде тарыхчылар студенттер менен биргеликте аймактын археологиялык картасын түзүштү. Бул изилдөө Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Айгүлтөө тарыхый маданий музейинин алкагында жүргөн. Мындан 4 жыл мурда иштей баштаган музейди 3 тарых мугалими негиздеген. Алар эл аралап 2000ден ашуун экспонаттарды топтогон. Баткендеги жалгыз музей менен мен Сабыр Абдымонов барып жакында эле таанышып келген элем. Азыр ошол баянды чогуу эшитсек.
Илгертеден кол жазма барабары менен жазылган китептер, табылгалар, ар кандай материалдар өтө көп болгон. Ошолорду жыйнадык. Мында бир канча жер суу маселесине байланышкан орто кылымдардын тарыхын чагылдырган атластардын сүрөттөрүнө чейин таап келип, мына ушул жерге койдук. Булар боюнча изилдөө жүргүзүлүп жатат.
Баткен шаарындагы Айгүлтөө тарыхый маданий музейи мындан 4 жыл мурда иштей баштаган. Аны негиздеген тарыхчылардын бири, музейдин жетекчиси Абдинаби Кадыров, 120 чарчы метрлик бул чака музейге топтолгон экспонат, буюм жана материалдардын саны 2000ден ашканын айтып, ар бири тууралуу түшүндүрүп берип жатты.
Баткенде археологиялык эстеликтерге абдан бай, анын башында башта келбес өңкүрү, айтканда канигуп турат. Канигу түнкүрү биздин замандын экинчи кылымдарынан бери таандык, бирок 4-9 кылымдарда 500 жыл бою үзгүлтүксүз иштеген. Ал ошол доордо 500 жыл иштесе, андан кийинки Кокон хандыгынын тушунда да иштеген, андан кийин Совет доорунун тушунда да иштеген. Мындан чыккан күмүш темир продукциялар Европага, Азияга, өлкөлөрүнө чейин сатылып турган.
Тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров уникалдуу тарыхый таржымалдарга бай баткенде, бирде музейдин жоктугу мекеменин түптөлүшүнө негиз болгонун айтып, айыл аралап элдин көмөгү менен экспонаттар топтолгону мындай жазкерет.
Муну ачуунун зарылдыгы, муну Баткен өзүнчө область болуп, өзүнчө шаар болгондон кийин бул жерге келүүчү агымдар, меймандар, туристтер көбөйдү. Ошол эле мезгилде Баткенде буга чейинки тарыхый музейдин жоктугу бизди бир аз өкүндүрүп жүргөн болчу. Ошон үчүн биз Баткен мамлекеттик университетинин тарыхчы мугалимдери өзүнчө инициатива көтөрүп, андан кийин ушул материалды топтоого кириштик дагын. Бул имаратты Баткен мамлекеттик университетинин жетекчилиги бизге оңдоп түзөп, даярдап өткөрүп беришти. Андан кийин биз инициатива менен мына ушундай чака музейди түздүк. Биз бир жыл бою мына ушул элге чыгып, Баткен райондогу бүткүл айыл кыштактарды кыдырып, элдин арасынан материалдарды топтоп келдик. Мына ушул элдер бардык өзүнүн буюмдарын мындай бизге белек катары эле тартуулашты.
Музей негизинен 6 тематикага бөлүнгөн. Мамлекеттүүлүк бөлүмүндө Баткен жергесинен чыккан кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө чоң салым кошкон инсандар, Алымкул Аталык деген ат менен белгилүү болгон Алымкул Асан уулу, Болот хан деген ат менен белгилүү Кокондун акыркы ханы Искак Асан уулу, Абдыкадыр Орозбеков, Искак Разаков, Абсамат Масалиев, Төрөбай Кулатов, Мурат Салихов тууралуу кеңири маалыматтар, документтер коюлган. Музейдин археология бөлүмүндө биздин замандын 1-2 кылымына таандык чоподон жасалган өндүрүштүк түтүктөрдүн түп нускаларынан баштап, Баткенде жаңыдан коргоого алына баштаган петроглифтерден, 1970-жылдары Баткендин Караулак айылындагы Мыктымгөр көрүстөнүнөн табылган, кийин 2017-жылы кайра көмүп салышкан аялдын мумиясынын репродукцияларында көрүүгө болот.
Кыздын мумиясы, аны биз мына жерге анын үлгүсүнө гана койгонбуз.
Ал көмүлгөн боюнча калды беле?
Ал көмүлгөн боюнча калды. Биз ага бир канча суроо талаптык. Эгер керек болсо мына ушул музейге алып келип кайра коелу. Жеге биздин музейде эме кылбаса анда Ошко кайрадан бериш керек деген суроолорду да көтөрдүк.
Бирок кайрылдыңыздарбы?
Кайрылдык биз. Бирок эч ким бизге жооп бербеди. Жооп бербеди. Эгерде уруксат берсе кандай бир археологторду өзүбүз чакыртып алып казып алалы деген да сунуштарды айттык.
Айгүлтөө тарыхый музейинин алкагында университеттин тарыхчылары студенттер менен биргеликте изилдөө жүргүзүшүп, натыйжада 40 жакын археологиялык тарыхый эстеликтер камтылган картаны иштеп чыгышкан. Алардын арасында жаңы табылга катары мамлекеттик ишмер, колбашчы акын Захиридин Мухаммад Бабур өзүнүн эмгектеринде жазып калтырган Күзгү таш археологиялык аймагы да айтылат. Кыргыз-тажик чек арасына жакын орун алган айнектей жылма тоо тектери жайгашкан жер Бабурдун Баткендеги изи жаңы туристтик багытына киргизилген турат.
Ошондой эле Баткенден Бабур, Захиридин Мухаммад Бабур бул жерден өткөн. Ал 1503 жылы Шейбани хандан жеңилип куугунтукта алып келе жатканда Хажент Исфара аркылуу мына ушул Исфардан өрлөп чыгып келе жатып, мына ушул Баткен аймагында Күзгү таш жөнүндө жазган. Санги айна деп анын тиземесин бердик мына. Биз ошону Захирдин Мухаммад Бабурдун ушул Күзгү ташын издеп жүрүп бир 4-5 жыл болуп калды, таптык. Анын мына ушул азыркы дөөлөрүн арасында бар экен. Биз азыркы учурда мына ушул Захирдин Мухаммад Бабурдун изи менен деген аттуу туристтик немелерди уюштуруп көрсөтмөкчүбүз. Баткендеги петроглифтердин жалпы саны 10,000 ашты. Бул биз илимий айлампада киргиздик. Негизинен экспонаттардын эң күчтүүсү эң каттар.
Фронт каттары.
Фронттун каттары.
Үч бурчтук.
42 жылкы 43 жылкы печаттары менен оригинал да, оригинал. Бир барака катты жазып туруп, тумар формасында үч бурчтук кылып туруп, бир бурчуна адрес жазып жөнөткөн. Кыргызский ССР, Ошский область, станция Мельникова, Баткенский район, Сенсеев Тарават, село Самаркандек дегендей разный айылдар адрестер жазылган бойдон.
Айгүлтөө тарыхый музейин негиздегендердин дагы бири тарых изилдөөчүсү Жамалидин Абдуллаев. Атамекендик согуш жана Баткен окуясы боюнча бөлүмдү түптөгөн мугалим согушка барып келген райондогу ар бир ардагердин үйүнө жакындардан жолугуп чыккан. Жамалдин Абдуллаев экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Орусия менен Кыргызстан ортосунда аңыз кепке айланган окуяларды документалдык фактылар, буюмдар, сүрөттөр менен негиздеп жазып чыккан.
Мына эки акча калыбыз бир танкага акча жөнөткөн ошо мезгилде. Сталинден 42-нчи жылкы «Известия» газетасында Сыдык Айтматовдун ошо жөнөткөн акчасыга танка курулуп фронтко келип кетти деп келген каттар бар. Ошол эле Атамекен согуш мезгилинде биздин мына аксакал Акматов Бердикул аксакал ушу Баткендин Карзагойдун колхозунда айтыш болгон. Баткенден 2 вагон Ленинградка помощь апарган. Апарып Ленинград блокадада 1 ай калып кетет булар дагы. 1 айдан кайра келгенден кийин Ленинграддын машина заводдон мына Палтурка машинанын колхозго подарка кылып жөнөтөт. Ошо машина келген күндөн баштап Карзагой колхозу Ленинград колхозу деп аталып калган.
Могул Керебеттеги
ошо Сталиндин подарка болуп келген.
Ошо жактан келген.
Подарка болуп келген. Фронттердин ичинде эң күчтүү төртөө мына эки даңк ордени бар бул кишилер. Каразаковташ болот деп Самарканд деген болот. Эки даңк ордени, Кызыл Жылдыз, Атамекен согуш ордени. Затвага деген да медаль болгон бул кишилер. Мына алаксалар биздин Байкарабак деген айыл бар. Ошо Байкарабак айылдан бирөөнүн үйүнө жазылды. Күнү бүгүнкүндөй турат да кырсылдап.
Бул кайсыл жылдагы ошо?
900-жүнчү жылкы. 900-жүнчү. Экатерина II Николай падышанын мезгилиндеги акчалар. Ошо өз доорунда 100 рубльге 100 кой берчү экен да. Азыр бирде 500 кой жетет.
Ошондой эле Баткендеги жалгыз музейинен 100 жылдык килемдер, азыр токулбай калган уникалдуу терме таарларды, буюм салчу жүн менен согулган чавадандарды көрүүгө болот.
Чавадан болсо, эң негизинен жүктүн астына жыйылган. Жүктүн астына жыйганда чавадандын ичине саман пакал салып толтуруп тиккенде жыйып койгон. Жайлоодо бир жерден эки жерге көчкөндө саман пакалды салып туруп, кыз келиндер кийимдерин ушунчага салып, тигип алып туруп, өңөрүп алып кете берген.
Чамадан.
Ошо биздин чавадандын европалыктар чамадан деп алды да, бизден үйрөнүп. Мынага 100 жыл, оо нарсага 150 жыл болгон буга дагы. Жүл формасында согулган.
Музейде Баткен районунун көп жерин суу менен камсыз кылып турган төрткү суу сактагычына атайын бөлүм арналыптыр. Музейди түптөгөн үчүнчү тарыхчы Кубанычбек Таиров 1970-жылдар ошол кездеги дүйнөдөгү эң чоң жасалма көлдүн тарых таржымалын топтогон.
Төрткү суу сактагычын стратегиялык объект катары маанилүүлүгүнө, анын курулушун тарыхына, 450 гектар жерде 90 миллион куб суу баткан уникалдуу көл экендигине, бул көл ушул Баткен районунун кийинчерээк Баткен шаарынын пайда болушуна негиз болгондугу жөнүндө бир маанилүүлүгү тууралуу келген конокторго, окуучуларга айтып, анткени бул көл болбогондо,
жасалма көл.
Жасалма көл болбогондо 70-нчи жылдарга чейин биздин Кадамжай районун аймак жакын аймактарды Кадамжай районуна кошулуу, бул жагын эле элеке кошуу, мындайча айтканда Баткен районун эки аймакка бөлүп салуу маселеси турган экен да.
Айгүлтөө музейинин жетекчиси Абдынабы Кадыров жакшы жаңылыгы менен бөлүштү. Учурда музейдин 400 чарчы метрлик жаңы заманбап имаратынын курулушу башталыптыр.
Бүгүнкү күндө биздин Баткен мамлекеттик университетинин ректору Гыязов Айдар Токторовичтин демилгеси менен дагы жаңы музейдин имаратын куруу ишке ашып жатат. Анын негизги материалдары, архитектуралык сметалык документтери баары даярдалып бүттү. Буюрса ушул жылдын акырына чейин бүтүп, бизге заманбап бардык жана сиз айткан шарттарын камтылган, жылуулук системасы башкаларын камтылган музей болот. Ал музейдин жалпы аянты 400 квадрат метрди ээлейт.
Азыркы музейдин тардыгы айрыкча элеттеги мектеп окуучулары топтошуп келгенде байкалып жатат. Көрүп кеткен коомчулуктун кубаттаган жылуу пикирлерин укканыбызда ансыз да энтузиазмда иштеп жаткан тарыхчылар ого бетер канат байлап калабыз, дейт Абдынап агай.
Мына акыркы жылдары Баткен шаарындагы бардык мектептерди чакырдык. Бекер эле чакырдык, келип көрүп кеткиле. Болбосо мугалим окуучуларга, мугалимдер менен келип сабак өтүп кеткиле деп. Баткен шаары бүткөндөн кийин Баткен районундагы мектептерди чакырдык. Мугалимдерден бизге ушундай откликтер түштү. Окуучулар өздөрү келип көргөндөн кийин, аны кармап, өзү көрүп мындай болгондон кийин аларга тарыхка болгон кызыгуу. Себеби бул тарых деген бул биздин ата-энелердин турмушу. Биздин өткөн турмушубуз, ошолордун бардык үлгүлөрү турат да бул жерде. Ошон үчүн бул бизде Баткен коомчулугу тарабынан абдан жакшы пикирлер, жакшы эмелер кабыл алынды.
Баткен мамлекеттик университетине караштуу Айгүлтөө тарыхый маданий музей комплекси 2018-жылдын июль айында ачылган. Музейдин жанына айкелдер, инсталляциялар камтылган ачык асман алдындагы аллея да пландалган. Бачен Баткен шаарында бир дагы музей болгон эмес. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Баткен шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркеменин кайлуулугу сиз интернет жокто дагы макалаларды эгер ачып алган болсоңуз окуй бересиз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Каным Гүлелкеева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Азан соң кайра эле уктуруусу уланат.